Šitą epizodą bei iškarpimų reklamų nuo 1 euro galima išgirsti Armėnų radio Kontribi arba Patreon'e. Visos nuorodos aprašymuose ir komentaruose apačioje.
Organizacijos miršta ir gyvena ant savo vadovų. Ir yra argumentas, kad vadovas greičiausiai yra vienas iš svarbiausių žmonių ten. Čia aišku tik tai su sąlyga, kada yra geras ir normalus vadovas, ir apie tai pakalbėsiu šiek tiek epizodo eigoje. Bet normalaus gero vadovo darbas yra prisiimti atsakomybę. Pareigybės pavadinimas gali klaidinti, bet jam nemoka už vadovavimą. Žmonės jo klauso dėl to, kad jis yra visada kraštinis. Aš geriau davai gausiu mažesnę algą, atsisakysiu labai daug atsakomybės ir šitą dalyką outsourcinsiu kažkam kitam, bet man gyvenime žymiai mažiau problemų, man viskas yra aišku, ką man reikia daryti ir jeigu ką, už viską atkenties mano bosas. Ir ypatingai viduriniosios grandies vadovai, jie kenčia už visus. Jie yra vapšie tarp kūjo ir priekalo ir iš vieno galo juos pita darbuotojai, iš kito galo juos pita. Jų vadovai.
Patinka keiksmažodžiai? Prenumeruok Armėnas Plius tik už 1 eurą į mėnesį Armėno radio Kontribi arba Patreon'e ir klausyk epizodų be reklamų ir iškarpimo visus nuorodas aprašymuose ir komentaruose apačioje.
Ir nežiūrint į tai, kad tai yra labai svarbus žmonės organizacijose ir gana dažnai neproporcingai daug kenčiantys, mes beveik jų negirdim. Mes matome darbuotojus tos, pavadinkim paprastus žmonės, kurie išeina į streiką ir mes visada su jais empatizuojam. Ir su verslininkų, ar verslų savininkų, ar stambiųjų akcininkų, ar ten tų didžiųjų kapitalistų, ten jūsų bosų. Balsas irgi yra labai reprezentuojamas, nes jiems simpina visas ryšių su visuomenės sektorius ir PR-šikas, ką jis daro savo gyvenimą, tai jis prastai aptarnauja elitą. O va tas vidurinysis vadovų sluoksnis jis dažniausiai niekam yra neįdomus. Ir kada kas nors iš jų arba perdega, arba atsigula nuo streso, nuovargio ir perdegimo į stacionarą, arba iš viso tiesiog užbaigia save. Labai dažnai mes į tai pasižiūrim ciniškai pro pirštus, jeigu pasižiūrim, nes jeigu tai nutiktų su, tarkim, iš minimumo vos išgyvenančią valytoją, arba ten kokiu nors badmiriaujančiu kiemsargiu, tai taip, jo, mes juos labai užjausim ir tai yra belenkokia skausmo ir siaubo istorija. Bet kada kažkas nutinka su aukštos kvalifikacijos gerai apmokomų specialistų iš kokio nors stiklainio dangoraižio, tada tavo problemos pats ir kapstykis, seniukai. Aš neturiu paaiškinimo kaip, bet aš dažnai randu save labai neįprastose vietose. Ten pys žiūrėk, atsirandi kokiam nors slaptam politiniam pasitarime, kur ten vieno kokio nors labai svarbaus likimas ir ateitis yra sprendžiami. Arba kokioj celebričio chatoj tūsini ir tau tas celebritis pasiūlo pasidalinti paną kartu. Ir kas kart mane hitina toksai siurrealizmo jausmas, kad kodėl aš čia? Aš padugnėjai žirmūnų, aš neturėčiau būti tokiose vietose, kur vaikšto garbingi žmonės. Bet aš per daug nesiskundžiu, nes velniškai įdomus yra toksai gyvenimas. Tu žiauriai daug visko pamatai, tau žiauriai plačiai atsiveria akiratis. Ir tokiu būdu man labai nuskilo gyvenime susipažinti su daug ir skirtingų organizacijų iš vidaus. Aš žinau, kaip veikia stambus verslas, smulkus verslas, krašto apsauga, politika, medicina, mokslas, visko mačiau. Ir tos organizacijos gali būti labai skirtingos, bet kada tu jų pamatai užtektinai daug, tu pradedi jausti kažkokius panašumus. Ir vieną dalyką užfiksavau apie vadovus, kad nesvarbu, koks yra ekonominis sektorius, kokio tipo organizacija, jų yra 4 pagrindiniai tipai. Vat jeigu mes į eilę pastatytume 10 vadovų, tai vienas iš jų būtų lyderis. Tikras dievo duotas talentas burti aplink save žmonės, kurti vizijas, prisiimti atsakomybę, atstovėti savo tiesą ir tiesiog būti geru natūraliu lyderiu. Tada 3 iš tų 10 vadovų yra prasisiekeliai. Jie yra vadovaujančioje pozicijoje dėl šalutinių dalykų. Galbūt tai yra pinigai, galbūt tai yra prestižas, galbūt tai yra dėmesys, galbūt tai yra tiesiog galios pojūtis vadovauti kitiems. Vapšie nesvarbu kas, bet tiems žmonėms buvimas vadovaujančiose pareigose yra tramplinas į kitokius dalykus. Tada dar yra tradiciniai nepo babies vadovai, jų taip pat yra 3 iš 10. Tiesiog tai yra žmonės nuleisti iš viršaus esanti savo pozicijoje tik tai dėl gerų pažinčių arba buvimo laiku ir vietoje, iš esmės. Galiausiai paskutiniai trys iš tų 10 vadovų yra tiesiog jesmenai. Šitie vat būtent yra tie patys, kurie tik tai vykdo įsakymus. Šitie žmonės yra vadovai dėl to, kad kada jų vadovybė jiems nuleidžia, nežinau, kokį nors targetą pasiekti tokį ir tokį skaičių, tai jie nueina ir tą dalyką padaro. Jie per daug neužsiparina, kokią kainą, kokią to dalyko moralinę pusę. Jie tiesiog nueina ir padaro tai, kas jiems yra liepta. Ir iš šitų 4 vadovų tipų labiausiai kenčiantys dažniausiai būna lyderiai ir jesmenai. Nes kiti 2 tipai prasisiekeliai ir nepo babies jiems yra giliai po... ką jie daro? Visi tie valdybų pirmininkų dukteriečios ir sunienai jie kaip visada su auksiniu parašutu turės kur gražiai nusileisti. Prasisiekeliai yra dažnai tiesiog motivuoti sociopatai ir jie dažnai gerai labai siekia įvairiose organizacijose rezultatų ir dėl to jie visada yra norimi ir geidžiami ir laukiami kitur. Savotiškai korporatyviniai galvažudžiai tokie. Ir tie pirmieji tie mano išvardinti 2 tipai, tai lyderiai ir jesmenai, ant kurių dažniausiai tiesiog kabo ir laikosi visos organizacijos, jie dažniausiai kenčia dėl to, kad Lietuva yra labai, labai toksiškos darbo kultūros kraštas. Nes, tarkim, jeigu tu dirbi tuose boomerių versluose, kurie prasidėjo kokiais nors gauruotais 88 metais nuo ten kokių nors turkiškų televizorių vežiojimo į Aleksoto turgų. Ir vat jie kaip ir buvo 90-aisiais užsikonservavę, taip jie ir liko. Viskas ten yra pagal tas senasias, tokias pusiau sovietinės, pusiau rajono, pusiau kriminalinės panetkės. Nu tas senas geras postsovietinis aš viršininkas tu debilas principas. Toliau dar būna visokie modernesni verslai, kur ten jau lyg tai viskas gražu, viskas tvarkinga, viskas politkorektiška, HR-as ten daro apmokymukus, kad tik tai nedaug dieve nebūtų mobingo ir kažkas blogai nepasijaustų. Bet tuo pat metu ten yra vapšie visiškai priimta, kad jeigu tu gauni nuo 2500 eurų į rankas, tu privalai atsisakyti asmeninio gyvenimo. Ta prasme, nereikėtų, neturėtų, nebūtų gerai. Ne, ne, tiesiog yra savaime suprantama, kad tu nebeturės asmeninio gyvenimo. Jeigu dabar šiais 2024 mūsų viešpaties Bafometo metais tu uždirbi 2,5 į rankas grinais, yra visiškai normalu, kad pavyzdžiui tau gali bet kuriuo paros metu skambinėti klientai, tavo kolegos, tavo vadovai. Jie tave gali žadinti vidury nakties, jie tave gali trukdyti savaitgaliais, jie tave gali traukti iš visokiausių švenčių, ten vaikų gimtadienių ir panašiai. Ir tu vat šiuo metu gaudamas tuos 2,5 ką į rankas, kas vakarų Europoje, ypač tokioj labiau pažengusioj ir prakutusioj vakarų Europoje, ten nežinau, Beniliuksas, ten Vokietija, Skandinavija, tai ten, kur tokia alga yra tiesiog, nu, standartinė rinkos vidutinė alga, tai Lietuvoje jau tu už ją turi vergauti. Ta prasme, pataisykit, jeigu aš kažką nusižneku, bet tekia girdėti, kad Vokietijoje, kai kuriuose federacinėse žemėse, yra nelegalu. Nelegalu, blėt. Žmonėms nedarbo metu gauti darbo e-mailus, žinutes ir skambučius. Einam toliau. Jeigu tu varysi į kokį nors belenkaip madingą, gerai išpromintą ir išpijarintą startupą, apie kuriuos rašo visos verslo publikacijos, kad čia yra Lietuvos pasaulinio verslo ateitis. Ir jie laukiami visose konferencijose ir visose žiniasklaidos priemonėse ir pasižiūrėkit, kiek mes pinigų Ukrainai paaukojom. Pas mus va ofise sėdmaišiai stalo futbolo, va čia va tik mes užlepetėm po ofisą, žinokit, vaikšto man tiek mes pažangus, aha. Tai va šitie va visi Silicon Valley wannabesai, ten tu, jeigu ateisi į darbo pokalbį, į aukštesnę poziciją, tau bus be užuolankų visiškai pasakyta, kad žiūrėk, tu nori čia dirbti, tu turėsi čia atiduoti visą save, kaip kokiai sektai. Pamirš kažkokius ten, nežinau, savo hobius, mokslus, asmeninius gyvenimus, sveikatą. Tu turi valgyt, miegot, šikt ir galvot vien tik tai apie šitą kompaniją. Nepatinka durys tenais, čuvakas, nes alga tavo didelė ir kandidatų mes turim daug. Bet palauk, ar vienas, orientacija į klientą, konkurencingumas, viso takoja. Seni, tu tiesiog kliedi, tu elementariausiai kliedi, tai yra korporatyvinė baudžiava už skatikus. Tiesiog tie pinigai yra normaliose valstybėse, normalioje prakutusioje vakarų Europoje, Šiaurės Amerikoje, normaliose valstybėse tai yra laikomi skatikai, tai yra pinigai, už kuriuos žmonės tiesiog ateina dirbti. O už tokią atsakomybę, kokią tave pakabina Lietuvoje už šituos pinigus, ten moka 3, 4, 5 kart daugiau. Ir jeigu tau atrodo ne tai, kad priimtina, o normalu už 2,5 vergaut, tai, žinok, eik gulkis į stacionarą, tau yra reikalingi labai, labai stiprus antipsichotiniai vaistai. Vienas paramos fondas jau užtiko daugybę orkų šventoje Ukrainos žemėje, bet tų orkų yra daug ir mums labai reikalinga jūsų pagalba juos pirkti. Pirkti orkus kartu su Vienas paramos fondu. donate.onekfund.org arba ieškokit nuorodų komentaruose apačioje. Ačiū Jums labai. Vienas paramos fondas. Mes visus išpirkti. Žinot, kas mane labai stebina, aš turbūt pastaruosius 15 metų matau ir girdžiu, kaip yra daug labai kalbama apie lyderystę. Ten visokios lyderystės konferencijos, lyderystės akademijos, lyderystės mokymai, kursai, lyderystės konsultacijos. Bet kuo daugiau mes kalbam apie tą lyderystę, tuo mažiau aš jos matau aplinkui. Kaip ir sakiau pradžioje, vadovų yra daug, bet lyderių yra vienetai. O lyderiai jie yra žiauriai svarbus dėl to, kad jie yra tie lokomotyvai, kurie sugeba organizacijas tempti į priekį. Tai yra dažnai žmonės sugebantis taikyti vidinius kažkokius organizacinius konfliktus, tarkim, tarp darbuotojų ir tarp savininkų. Ir aš gana dažnai savo podcastuose kartoju, kad žodis vizija yra labai išniekintas ir tiesiog nuvalkiotos iki kažkokio pasišlykštėjimo. Bet tikri, natūralūs, organiški vadovai, jie gali kurti ir formuoti vizijas ir, kas svarbiausia, jie tas vizijas gali danešti iki kitų žmonių. Jie gali sugalvoti naujus pasaulius, naujus būdus daryti dalykus ir įtraukti į tai išorinius žmonės. Ir kada aš girdžiu dalykus iš žmonių, kad aš jau seniai būčiau išėjęs iš šito darbo, jeigu ne mano vadovas ar vadovė ar vadovai, beveik visada jie turi reikalą su lyderiais. Bet va kokia bėda nelaimė, šitiek kalbama, šitiek daug daroma dėl lyderystės, šitiek kursų, šitiek mokymų, šitiek akademijų. O vat, nedaugėja tų lyderių, kada apsidairai aplink. Nu kaip, yra labai daug žmonių pasivadinusių lyderiais, bet nu tai čia tas pats, kas aš pavadinčiau save Anglijos karaliumi. Į Bekingemo rūmus manęs tikrai niekas neįleis, nebent kaip aptarnaujantį personalą. Nes lyderystė čia yra ne tik tai apie kažkokius įgimtus dalykus, ten natūralius polinkius ir talentus, nu taip, tas padeda, bet tu dar turi turėti žmonių pagarbą. Ir jeigu tu nori pelnyti žmonių pagarbą, tu turi turėti įgūdžius. O jeigu tu nori turėti įgūdžius, tai tu turi arti labai daug ir labai stipriai. Ir tada žmonės pradeda tave gerbti, nes tu ari ir tu turi įgūdžius. Todėl tų lyderių taip yra nedaug, 1 iš 10, nes visų pirma, pas tave ir polinkis turi būti, visų antra, tu turi praeiti visus apkasus, ugnį, vandenį, varinės triubas, visko matyt, parako ragaut, kol tu galėsi būti tikru lyderiu. Nes lyderystė yra apie tai, o ne apie susėskim dabar visi grupelėmis, išsitraukim kreidėlės ir pasidarysim užduotėlę. Tas duchas kokioj nors elito konferencijoj su tuo baltu mikrofonu ant žando su klikeriu darantis konferenciją ir slaidanantis slaidus ir pasakojantis apie lyderystę ir kaip ten tarp lyderių lyderiaut. Dažniausiai tai būna tiesiog labai, labai gerai save išpijarinę feikai. Belenkaip daug netikros lyderystės aplinkui ir žmonių, kurie tiesiog gerai moka atrodyti, bet tu juos vos tik tai paspausi, jie iš karto subliukš ir padarys Nepo babies labai mėgsta šituos bajerius. Oi, kaip jie, žinokit, mėgsta kalbėti apie meritokratiją. Jėzus Marija, tokių pasiklausai, nu tai visos skurdo priežastys yra dėl to, kad tu tinginys, tu nesikeli nuo sofos, tu gyveni iš pašalpų ir tu nesiteiki dirbti. Seniukai, tu esi pats pašalpinis, tik tai kad glamūrinis pašalpinis. Tavo tėvai vilko tave už ausų per visą tavo gyvenimą. Tau buvo nupirktos geros mokyklos, tau buvo nupirktas geras universitetinis išsilavinimas užsienyje ir tavo tėvelių buvo pašnekėta ir pakosėta su ten savo gerais pažįstamais, kad tu gautum praktiškai iš karto šviežiai išėjęs iš universiteto vietą kokio nors korporatyvinio monstro valdyboje. Ir jie ten po to renkasi Vilniaus gatvėje, baruose, čiupdami aikosą, ten mergytėm plasmasiniais veidais pasakoja, kokie jie yra dirbantis, kokie yra korporatyviniai žudikai, kaip jie deliverina, čia pedal to the metal, supranti, mergaitė, aš gyvenu dinamišką gyvenimą, aš pastoviai ant judesio esu, man reikia judėti, aš esu kaip priklys, nes aš jeigu sustosiu, tai numirsiu. Meantime, tu esi dalba kuris pasirodo darbe antrą dienos, išeina pusę keturių, amžinai pridarantis nesąmonių, kurias pavaldiniams tenka atitaisinėti ir visada, visada nepraleidžiantis progos prisiimti svetimo nuopelnus. Ir tie žmonės vapšie neturi nei gėdos, nei sarmatos, jie visiškai ramiai gali eiti į konferencijas ir pasakoti, kokie jie yra kieti lyderiai. Aš nežinau, čia gali būti melas, aš šitų faktų netikrinausi, bet kažkada socialinėse tinkluose susibendravau ten su vienu žmogumi ir jisai papasakojo, kad pas jį į universitetą atėjo vienas iš Visvaldo Matijošaičio vaikų ir allegedly, kaip tas man internetinis random ponas pasakojo, kad maždaug ta Matijošiaus atžala papasakojo, tai karočia, čia pabandžiau, ten subankrutavau, šitas nepavyko, nu tai dabar dirbu tėvo versle ir man viskas gerai sekasi. Čia va taip yra suprantama lyderystė. Šiais laikais. Ir patikėkit, tas, kuris garsiausiai rėkė apie grindsetą, tas, kuris labiausiai klykė apie extra mile, tas, kuris stipriausiai daužo sau į krūtinę, koks jisai yra sigma arba alfa patinas arba šiaip tiesiog deliverintojas ir dylų darytojas. Dažniausiai jūs turite reikalą su apsimelavusiais useless good for nothingais. Čia kaip didelis brangus džipas pas vyrą, ypač senė, tu kažką akivaizdžiai kompensuoji. Čia truputėlį papasakojau istoriją iš savo gyvenimo apie korporatyvinius duchus, bet nelabai norėtųsi, kad dalyviai save tenais pažintų ir šiaip norėčiau dar pasakyti, kad tas pasakojimas yra tik viso labo paremtas tikrais faktais ir jeigu ten kažkas save pažinote, tai nepažinkit. Čia ne apie jūs. Viskas yra autorių pramanai ir išsigalvojimai. Prašau, nepaduokit manęs į teismą. Bet jeigu ieškosit, rasit viską Armėnas Pro. Armėnas Pro. Pilnos trukmės epizodai per reklamą. Užsisakyk planą Armėno radio kontribį arba Patreonė. Tik 4,99 € į mėnesį. Visus nuorodos aprašymas ir komentaruose apačioje. Nežinau kaip jūs, bet gana didelę savo gyvenimo dalį aš esu praleidęs su tikėjimu, kad kažkas virš manęs supranta, ką jie daro. Iš pradžių manydavai, kad tėvai žino, kas vyksta. Tada paaiškėdavo, ne ką mažiau debilai negu pats tu. Tada galvoji, galbūt mokytojai. Irgi ne. Tada gal dėstytojai. Irgi ne. Paskiau tu ateini į suaugusiųjų gyvenimą, įsiliejai į darbo rinką, tai galvoji, tai bent jau tavo vadovai, tavo bosai, nu šitie, tai tikrai turi suprasti, ką jie daro. Čia aš dabar daugelį jūsų galiu nuvilti, nes, again, aš mačiau labai labai daug pasaulio. Aš mačiau ir stambaus, ir smulkaus verslo, ir gero korporatyvo, ir blogo korporatyvo, ir politikos, ir savivaldos, ir tarptautinės politikos, viską aš mačiau iš vidaus. Ir aš tiesiog galiu jūs visus nuraminti. Minti, kad niekas čia niekur nieko nežino ir niekas nesigaudo, kas čia vyksta iš viso. Aš vapšiai nesuprantu, kaip funkcionuoja pasaulis, nes tiesiog čia niekas nenori jokios atsakomybės prisijimti niekada. Daug kas tai labai puikiai imituoja, tarkim, politikoje šitas reiškinys yra žiauriai paplitęs. Kada atsiranda nauja politinė jėga ir pradeda pasakoti tą pačią istoriją, kad va, jums establishmentas meluoja, establishmentas nieko nedaro, o mes ateisim ir mes viską pakeisim. Ir jie ateina ir jie tampa tik tai dar vienu tokiu pačiu establishmentu. Ir tada tu viską supranti, kad eilinis įgi tai buvo žaidimas apie šiltas nomenklatūrinės darbo vietas už mokesčių mokėtojų pinigus. Ir gyvenime yra lygiai tas pats. Labai daug lyderių, kurie skelbiasi esantis belenkokie lyderiai. Jie prisijama atsakomybė, jie aunina dalykus. Valandų valandomis gali apie tai postringauti, bet kada ateina laikas pabūti kraštiniu, kada ateina laikas padėti savo sprandą ant linijos Armėnijos ir rizikuoti gauti per jį iš giljotinos. O ne. Geriau šitą tegul super atsakingą dalyką padaro prastai apmokami internai. Nes jeigu ką, aš nenoriu būti pričiom, nes aš šiaip, nu, tipo, aš apie atsakomybę tai per konferencijas kalbu, bet niekas nekalbėjo, kad realiai jie reikia prisijimti, jūs išprotėjot. Ir kada subankrutuoja koksai nors fainas madingas startupas ir paaiškėja, kad investorių pinigai tiesiog buvo iššvaistyti ir paleisti pro šoną. Niekad nebūna jokių kaltų. Jeigu ir atsiranda, tai dažniausiai pakabina ant kokio vargšelio iš middle managemento, kuriam biškelį neužteko atsargumo padėti parašus ant dokumentų, ant kurių nereikėjo dėti parašų. Arba tas pavyzdžiui darbuotojų prievartavimas, kad tu vat atsiduok, vat man, atsiduok visai kompanijai, atiduok savo tapatybę ir tiesiog pasiduok vat šitam vat visam kolektyvui. Bet jeigu jūs galvojat, kad jūsų bosai, kurie prašo to iš jūsų, kad jie jums padarys tą patį, jūs labai klystate. Kada verslas, kuriame jūs dirbate, pradės bankrutuoti, tai patikėkit manim, jo savininkai tikrai nepardavinės savo asmeninio turto ir nefinansuos savo įmonės tokiu būdu, kad jinai tiesiog pragyventų tą sunkų laikotarpį, jo jie paprasčiausiai subankrotins ir pradės iš naujo. Aš tris didelės ekonominės krizes per savo gyvenimą mačiau, aš daugiau nei 5 metus buvau verslo konsultacijų sektoriuje, tikėkit manim, taip ir yra. Va, vienas labai gerai išreklamuotas Lietuvos tech biznis, kur ten moraliausi ir geriausi ir saugiausi darbdaviai, ten aukščiausi reitingai. Jis tik tai didžiausių layoffų raundas žmonės ištisais departamentais atleidinėjami, o bosas atvažiuoja į darbą su Ferrariu. Nes nebėra stakeholderių, nebėra žmonių, kurie prisijama atsakomybę ir pasižiūri į tą dalyką su visu rimtumu. Visi nepričiom, visi nieko dėti ir kraštinių kaip visada niekada nėra. Ir aš užtrukau, bet man vieną dieną, kada atsivėrė akys ir aš supratau, kad nėra nei to dėdės, nei tos tetos, ar kitokio nebinarinio vierho, kurie žinotų A, kas apskritai čia aplinkui vyksta, B, ką dėl to reikėtų daryti, ir C, kas už viską bus atsakingas, jeigu nepavyks. Todėl, kad mes gyvename pasaulyje, kuriame tokie dalykai kaip drąsa, kaip aistra, kaip ryštas yra pakeisti biurokratija ir PR-u, kur yra Exceliukai ir algoritmai, pagal kuriuos reikia griežtai vaikščioti kaip šachmatų figūrėlėms ant lentos. Bet tuo pat metu yra pučiama migla ir viskas puikiai užglaistoma ir žmonės yra geslaitinami, rodant, kad vo, kokie mes čia drąsus, vo, kokie mes išmintingi, vo, kokie mes inovatyvus. Seni, tu esi jo interneto skudurynas, bet tų žmonių niekas nestabdo vaikščioti į konferencijas ar žiniasklaidos priemonės ir aiškinti visiems, kaip tėvynę mylėt, kaip verslą daryt, kokiems konkurencingiems būt, kaip yra svarbu nueiti tą extra mile. Bet ta extra mile yra tau, ne man. Aš savo helikopterio ir namo rivieroje tikrai neatsisakinėsiu tam, kad tu galėtum užsidirbti ir maitinti save ir savo šeimą. Aviacinis kuras nėra pigus. Ir jau mes seniai nebedirbame žmonėms, nes mes tiesiog aptarnaujame beveidžius skaičius beveidžiuose serveriuose. Tavo darbovietė yra seniai nupirkta ten kokio nors tarptautinio konglomerato, arba jinai aptarnauja kokius nors tarptautinius konglomeratus, arba jinai yra finansuojama iš bankų, kuriuos finansuoja kokie nors tarptautiniai konglomeratai. Visais atvejais tos didžiosios neoliberalios tarptautinio verslo struktūros jos yra neišvengiamos. Tiesiogiai arba netiesiogiai tu nuo jų esi priklausomas, nes pas jas yra daugiausiai pinigų rinkoje. O tos sistemos nėra blogos dėl to, kad jos didelės ar tarptautinės ar ten konglomeratai iš skirtingų įvairiausių organizacijų, asmenų ir kitokių struktūrų. Nėra netgi blogai tų dalykų neoliberalumas ir pati problema yra tame, kaip jie veikia. O ne tai, kas jie yra. O veikia jie griežtai ant Excel'ių. Yra savininkai ir akcininkai, kurie į tą dalyką yra investavę ir jie paprasčiausiai laukia savo gražos. Yra nusamdyti vadovai, kurie yra laikomi tol, kol jie yra nešantis pelną ir yra išmetami lauk pirmam paslydimui įvykus. Ir visa tai yra pastatyta ant visagalės Excel'io lentutės, pagal kurią akcininkai ir savininkai mato, ar jie turtėja ar ne. Nesvarbu, kur jūs dirbat, kokios jūsų pareigos, kokia tai yra dydžio organizacija, kokia tai yra organizacija, Iš esmės, ką jūs darote didžiąją savo laiko dalį, tai jūs tiesiog sukatės skaičius aptarnaujančioje mašinoje. Nes viskas šiais laikais yra pastatyta ant skaičių, ant KPI-sų, ant rezultatų. Kas atrodo, labai logiška ir savaime suprantama, kad jeigu tu, tarkim, nori sulieknėti, tu stovi ant svarstyklių ir tu matuojasi savo kūno apimtis ir tu stebi tuos dalykus. Jo, bet skaičiai gerai rodo kažkokius pokyčius, bet jie neatsako į vieną labai svarbų klausimą – gerai ar blogai. Tarkim, mes matom pagal skaičius, kad tavo svoris krenta ir tavo apimtis krenta. Nuostabu, tu lieknėji. Tik tai viena detalė, tau svoris krenta ne dėl sveikos mitybos ar dėl sporto, o dėl to, kad tu tiesiog pradėjai šnioti metamina. Ir dabar tu žiauriai alini savo kūną. Skaičiai yra naudingi, bet mes pernelyg į juos įtikėjom. Ir pamiršom, kad gyvenime gali būti dalykų daugiau negu Excelinė biurokratija. Šiais netikrumo, narcisizmo ir atsakomybės nebuvimo laikais vadovai ypatingai vidurinės grandies vadovai. Jie randa save toje labai blogoje situacijoje, kad jie privalo gana dažnai ant savo pečių išlaikyti ištisas organizacijas. Ypatingai tie, kurie yra tikrieji lyderiai, vadovai. Ir aš nesyki esu savomis akimis matęs, kada žmonės turintis tikrai gerų lyderystės gabumų, jie organizacijoje būna padėti tiesiog kamšyti skiles, ką kiti susireikšminę debilai vadovai pridirbo ir neprileisti jų nei truputį prie vairo. Nes tai yra labai nepatogų žmonės, tai yra žmonės, kurie kolautins tave, kada tu darysi kažkokį bullshit. Tu nenori, kad kažkas pasižiūrėtų tau į akis ir tiesiog pasakytų seni, tu darai nesąmonę ir dar sugebėtų paaiškinti, nes tadagi paaiškėtų, kad visą tą laiką tu klydai. O kada savo galvoje tu pats esi sau labai tobulas, tai tu tikrai šitų žmonių prie savęs per patrankos šūvį neprisileisi. Geriau švaistyti šitą brangų ir vertingą resursą kažkokiam nesąmonėm ir vietoj šitų žmonių pastatyti tiesiog tūpus prasisiekelius, jesmenus, arba šiaip ten dėl kažkokių gyvenimo situacijų, reikėjo šito garbingo žmogaus giminaitį pas save pasisamdyti, kad atsidurti biški gero dėdės geroje pusėje. Tuo tarpu lyderiai dega, kaip nedegė Šanchajaus medinės trobelės per Zuoko pirmąją Vilniaus mero kadenciją. Čia šitą bairį supras tik tai tie, kas buvo sąmoningai ankstyvais 2000-aisiais ir gyveno Vilniaus. Jėzau Kristau, buvo laikai, kada miesto savivaldybė allegedly degino tas medinės chatas Šnipiškėse, kad lengviau po to nekilnojamo turto projektai vystytųsi. Esą turbūt tikriausiai nepatvirtintais duomenimis. Ir dar neužtenka, kad vadovai dega, tai iš vienos pusės yra ta LinkedIn'o kultūra, kuri į tokius dalykus, kaip perdegimas, kaip depresija, kaip nuovargis, kaip stresas, kaip nerimas, kaip nerimo priepoliai, į tai yra žiūrima tiesiog kaip į silpnumą. Jūs taip patirėte, nes esate silpni ir nemokate susijimti. Jūs tinginiai ir nesugebate motyvuoti savęs, dėl to jūs ir perdegėt. Net jeigu ir yra pripažįstamas ir priimamas vadovo perdegimas, tai būna kai kuriuose kompanijose tiesiog pasiūloma, žiūrėk, o mes tau pasamdysim psichoterapeutą. Arba jeigu geras, aukštas, labai gerai apmokamas vadovas, tai ką jau čia, mes tau paimsim retrytą, balyje, tu ten pasėdėsi su šamanais, patripinsi ant ajahuaskos, po 3 dienų tu grįši kaip naujas ir galėsi iš naujo dirbti. Ta prasme, mes tave sudaužiam, sulamošinam, sudemedžinam, sugriovėm tavo visiškai asmeninį gyvenimą, su tavo psichinės sveikatos būklę, bet mes tave ant kojų pastatysim ir priversim toliau mums dirbti. Ir aš žiūriu ir stebiu ir aš galvoju, kada jūs pagaliau sukilsit? Ta prasme, rimtai, yra realiai reikalingas vadovų sukilimas. Nes jūs nelabai įsivaizduojat, kiek jūs turite kolektyviai galios, nes realiai jūs, ir again, aš vis kartoju, tas middle managementas, bet jis yra labai svarbus, tai yra kaip seržantai kariuomenėje. Tai yra žmonės, kurie vieninteliai, nors kiek suvokia, kaip čia aplinkui viskas veikia. Jie yra arčiausiai žemės ir jie geriausiai supranta, kas tenais vyksta ir kas svarbiausia, jie sugeba šituos dalykus danešti iki savo vadovybės. Nes apatiniai tų paprastų, pavadinkim, eiliniai darbuotojų sluoksniai, jie ne visada gali suprasti, kas yra ir ne visada gali gerai išartikuliuoti, kas darosi. Vadovai iš tikrųjų turi neproporcingai daug galios, lyderiai turi tos galios dar labiau. Jie gali ramiai ateiti ir ant stalo pasidėję iš akcininkų reikalauti apsiraminti. Padėti tuos Excelius į šoną, nusiraminti su tais KPI-aisais ir tiesiog biškelį pasižiūrėti į objektyvę situaciją, kas vyksta aplinkui. Žinot tą posakį, kad geri laikai gimdo silpni žmonės gimdo blogus laikus, blogi laikai gimdo stiprius žmonės. Mes jau kuris laikas gyvename gerų laikų epochos pabaigoje, mes turime prisigimdę labai daug silpnų žmonių ir po truputėlį ateina blogi laikai, reiškia sekantis žingsnis yra stiprus žmonės. Ir tie stiprus žmonės atsiras pat iš ten. Kažkada jie išeis keurai pro tuos užbiurokratintus ir užpijarintus normalumo fasadus. Nes jau viskas basta šita, vat visa, pavadinkim, sistema. Jinai jau save yra visiškai išveikusi, viskas jau yra melas, viskas jau yra netikra. Ir jis seniai nieko nebegali padaryti ar pakeisti, ar tiesiog banaliai deliverinti tai, ką žada, nes jau kuris laikas ta, again, pavadinkim, sistema, jinai tiesiog aptarnauja labai, labai siaurus ir specifinius įtakingųjų ir galingųjų interesus. Gali nuskambėti, kad aš čia labai pesimistiškai ir tamsiai kalbu. Geri laikai, blogi laikai, krizės. Iš tikrųjų, aš labai optimistiškai į viską žiūriu. Nes viskas reiškia, kelias yra atviras. Pasauliui yra reikalingi lyderiai ir jeigu jūs esate tokie, jūs esate kaip niekad šiuo metu reikalingi. Ir kas svarbiausia, jums nereikia nieko daryti, nieko kovoti, su nieko konkuruoti. Tai reikia tik išdrįsti, nepabijoti, pakelti ranką ir prisijimti atsakomybę. Žiurkių lenktynės palikim žiurkiams. Užtenka žaidimų. Laikas darbams. Senokai nepasakojau sovietinių istorijų, pasiilgau po teisybei. Niekas turbūt taip nesiasocijuoja su sovietmečiu kaip KGB. Ir dėl įvairių mano asmeninių gyvenimo aplinkybių pas mane yra čiut-čiut daugiau žinių apie KGB, negu galėtų būti pas kitus žmonės. Todėl yra ką įdomiai papasakoti. Sovietinės istorijos, KGB. Kitą kartą per Armėno radiją. Jeigu nenori laukti ištisos savaitės epizodos, jau guli Armėno radio kontribi arba Patreon'e, prenumeruok Armėnas Pro ir klausyk visų epizodų iš anksto viso labo, 4,99 € į mėnesį, visos nuorodos aprašymuose ir komentaruose apačioje. Kur dar internete būna Armėnas, ieškokit manęs link3/Armėnas, viskas vienoje vietoje arba žiūrėkit aprašymuose ir komentaruose apačioje. Jeigu esate tikri Armėno kentai, laikinat, šėrinat, komentuojat, subscribinat ir rekomenduojat visiems. Šiandien tiek. Iki kito.